Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 29 июль шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Молдовада кабаттан парламент сайлоолору өткөрүлө. Бу ил Шираттагы күрөш зонасына айланмасы. Қытай ұйғыр конгресі жетекшісі Рабиға Қадиріні қабыл еткен үшін Японияны тәнқитлей. Қазан қазынасы бұшап қалды, шәһәр хакимиятлары кризистан шығу турындағы инде үшінші планны тәқдим етті. Қазан кибітлерінде зур яңалық, ауыл сүтін автоматтан алалар. Шушы һәм башқа темалар бүгінгі озаттық тапшыруында болыр. Әліге соңғы хабарлардан танышу.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бир нече мөһим хабарның кыскачасы. Молдовада парламентка сайлау узды. Кыргызстанда позиция йөрүшүн милиция кууп таратты, 42 киши колго алынды. Мәскәүнең Черкизов базары орнында стадион һәм яңа йортлар булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толыраак мәгълүмат. Молдованың тауыш бирү урыннарына теркәлгән сайлаучыларның 3-тән 1 өлеше килгән сайлау узган дип санала, диде Үзәк сайлау комиссиясе сәркәтибе Юрий Чокан. Парламенттагы урыннар өчен 8 партия күрәште. Аларның 5-се генә парламентка үтәрлек тавыш җыя алар дип фаразлана иде. Вакытыннан алда парламент сайлауын уздыру карары оппозициянең президент сайлауына каршы чыгуыннан соң кабул ителде. Таҗикстан һәм Пакистан террорга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәкләрен белдерде. Бу хакта ике илнең президентлары Эмомали Рахмон һәм Асиф Али Зардари дүшәмбе каласында булган очрашуда килеште.
Заминаһой лазимаро
дуслык һәм хезмәттәшлеккә нигез салынды, диде Таҗикстан президенты.
Ва хамкори гуногун саха омода намуда аст.
Таҗикстан башкаласында иртәгә төбәк башлыклары, шул санда Русия һәм Афганстан президентлары катнашында саммит ачыла. Кытайның төньяк көнбатышындагы Уйгыр автоном төбәгендә тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 10 меңләп кеше хәбәрсез югалды дип белдерде бөтен дөнья Уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир. Уйгырлар башлыгы бүген Япониягә килде. Рабига Кадир Уйгыр районында булган хәлләргә АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелекнең йомшак реакциясенә ризасызлык белдерде. Рәсми мәгълүматларгә караганда уйгырлар белән кытайлар арасында сындагы бәрелешләрдә 200ләп кеше халак булган, 1600ләп кеше яраланган. Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлгәсенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Черкизов базары урынына төзеләчәк Сталин стадионы проекты узган елда ук әзерләнгән. Шулай ук Русия дәүләт физик тәрбия университеты җирләрендә тулай торак, кунакханә һәм галимнәр өчен йортлар төзеләчәк. Бу җирләрдә 4 сәүдә үзәге булачак. Аларның берсе инде ачылган, алдагы елларда тагын 3-се төзеләчәк. Хакимиятләр базарны җимерүгә китәчәк акчаны саный. 2009 елның февралендә базарның 20 мең квадрат метр Иданын канунсыз төзелгән корылмалардан чистартуга 10 миллион сум киткән. Базарны юк итүгә китәчәк акчаны санап чыгарыр өчен бу санны 200-300гә тапкырларга кирәк, диде Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлеге башлыгы Николай Евтихеев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргыз милициясе оппозициянең илдә узган президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырган урам җыенын таратты. Бүген оппозиция үзәккә таба йөрешкә чыгар өчен Бишкек читендә җыелган. Кулга алынган оппозициядәге берләшкән халык хәрәкәте җитәкчесе Топчубек Турганалиев телефон аша Азатлык радиосына менән иләр хәбәр итте.
Панфилов, Джаил, Москва, Сокулук районнарынан
300. Бишкекнең машина базары янына Панфилов, Сокулук һәм башка районнардан 300ләп кеше җыелды. Шәһәр үзәгенә таба йөрешне башлаган гына идек, милиция тулы 2 автобус килеп туктады да, безне автобусларга тутыра башлады. 42 кеше кулга алынды. Хәзер менә бездән сорау алалар, дип хәбәр итә милициядән оппозиция башлыгы. Корбанбек Бакыев 76% тавыш җыеп, икенче мәртәбә президент итеп сайланды. Оппозиция сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда президент сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Молдовада қабаттан парламент сайлаулары өткәрелә, ил шираттагы тапкыр көрәш зонасына үрелмәсме? Кытай уйгур конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны кабул иткән өчен Японияны тәнкыйтьли. Казанда сөт автоматлары барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Инде соңгы хәбәрләрдән ишеткәнлек ише Молдовада чәршәмбе парламент сайлаулары кабаттан үткәрелде. Бу сайлау чорында Молдова Русия белән Европа берлеге арасында тәсир зонасы өчен чираттагы көрәш урынына әверелде дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Чәршәмбе көнне тавыш бирергә барган Кишиневларның берсе Иона Дарода хакимияттагы коммунистлар фиргасын яклавын, шул ук вакытта оппозициягә каршы гамәлләрне хупламавын белдерде.
Я не хочу, чтобы наших детей так избивали.
Мин балаларыбызның шулай кыйналуын теләмим. Чөнки 7 апрель вакыйгаларында аларны зинданнарга ташладылар. Һәм рәшәткә артында безнең балаларны иң җинаятьчил ысуллар белән кыйнадылар, ди Дарода.
Криминальным методом.
Апрель айында үткән парламент сайлауыннан соң күпчелеге яшьләр булган халык төркеме коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә тавышларны әвеш-тәвеш китерүдә гаепләп урамнарга чыкты. Парламент бинасына һәм президент утырмасына барып кергән демонстрациячеләрне хакимият көч белән бастырды. Ул сайлау нәтиҗәсендә парламентта коммунистларга Конституция негізінде хакимияттен кетерге уақыты жеткен коммунист президент Владимир Воронин орынына яңадан өз кішілерін куярға не бары бір гіне тауыш жетмей қалды. Парламентта яңа президент сайлау үшін тауыш беру 2 мәртебе өткерілді. Әмі коммунистлар оппозицияның бір гіне депутатында өз нәмзәтләрі үшін тауыш беруге көндіре алмады. Воронин ул парламентны торатып, яңадан сайлау иғлан итергә мәҗбүр булды. Чәршәмбедәге сайлауда үз тавышын биргән Андрей Макамандра илнең киләчәген оппозиция җиңүе белән бәйли. Мин бу илдә үзгәрешләр булачагына чынлап та ышанам. Мин хакимият балансы булуын телим, чөнки булай яшәү инде мөмкин түгел, ди Макамандра. Сайлауда коммунистларга каршы 3 төп оппозицион фирка көрәшә. Фикер белешүләр аларның өчесенең бергәләп коммунистлардан күбрәк тавыш җыю мөмкинлеген күрсәтә. Төп игътибар узган айда уртачыл демократик фирканы җитәкләү өчен коммунистлар фиркасы җитәкчелегеннән киткән Мариан Лупуга юнәлгән. Кайберәүләр моны оппозиция тавышларын тартып алу өчен оештырылган хәйләкәр адым дип исәпли. Әмма Лупу Молдовадагы сәяси кризистан бары тик киң нигезле хөкүмәт коалициясе төзү ашагына чыгып булачак, ди. Мин коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең фикер йөртүшен бик яхшы беләм. Ул җитәкчелекнең ил мәнфәгатьләре хакына тигез һәм нәтиҗәле сәяси хезмәттәшлек булдыру өчен тиешле сәяси тәрбиясе юк, ди Лупу. Сайлауны илнең үзендә яшәүче һәм читтән килгән 3000-дән артык кеше күзәтә. Коммунистлар яңадан җиңгән чиракта апрель вакыйгаларының кабатлануы бик көтелмәсә дә, киеренкелек шактый зур. Оппозиция коммунист җитәкчелекне сайлаучыларны куркытуда, оппозиция торавдарларына каты басым ясауда гаепли. Апрель айында Воронин оппозицияны Молдованы күрше Романияга кушарга җыенуда гаепләгән иде. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган, аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Узган җомга көнне Воронин яңадан, әгәр оппозиция җиңсә, Молдовага юкка чыгу куркынычы яны дип белдерде. Русия белән Молдова арасында Днестр буе төбәгендә яшәүче урысларга бәйле киеренкелек дәвам итсә дә, Мәскәү Воронинга ярдәм күрсәтеп килә. Күптән түгел Русия Воронин хакимиятенә 1.5 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Чәршәмбе иртән тавыш биргәннән соң Воронин тагын бер мәртәбә Молдова белән Мәскәү арасындагы тыгыз бәйләнешләрне искә алды.
Россия
Безнең илдәге бу кыен көннәрдә Русия үзен иң эчкерсез, иң чын дус буларак күрсәтте. Һәм моны беркем дә беркайчан да онытмаска тиеш, диде Воронин. Оппозиция исә Молдованың Романия белән бәйләнешләрен ныгытырга һәм Европа берлегенә интеграцияләнергә тели. Олар Воронинна коррупцияшыл саяси олигархлар вакили болуда, узин байыту хакына иктисады тарахиятны туткарлауда гайпли. Саяси кузатушы Игор Монтуану Молдова тургынлык шыры кишрады. Хакимияттагы президентның улы Олег Воронин илдәге иң бай кишләрнең, иң бай олигархларның берсе. Һәм бу аның фиркасы социаль гаделлек һәм тигезлек идеяләрен алга сүрүгә карамастан ди Монтуану. Аның айтуынча, Мәскәү Молдовадагы оппозицияны төбәктә үз тәсиренә янаган куркыныч итеп күрә. Молдовадагы киң күләм мәгълүмат чараларының 75% Мәскәү контролендә диелә. Либераль фирка җитәкчесе һәм Кишинев мэры Дорин Кертоака, коммунистлар фиркасы сайлауда оттырган шырақта фиркага хакимиятта калырга ярдәм итү өчен хәрби бүлекләрне әзерләп куйган ди. Андый вазгыятьтә алар кайбер агрессив гамәлләр оештырырга мөмкин, чөнки алар демократияны һәм демократик кагыйдәләрне кабул итәргә әзер түгел кебек ди Кертоака. Әгәр дә коммунистлар җиңелеп, парламентта төзеләчәк коалиция яңа президентны сайлый алмаса, Воронин киләсе елга кадәр тагын бер парламент сайлавы үткәрелгәнче хакимияттә калачак. Монтуану ул очракта да ахыр чиктә оппозиция җиңүгә ирешәчәк, коммунистларның кеше турындагы әкияткә ышанучылар кими бара, апрель вакыйгалары халыкның, яшьләрнең бу хакимияттән туйган булуын күрсәтте ди.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел дип әйтә. Бюджетка керә торган акчалар кими, чыгымнарны кисү бердән бер юл булып кала. Бу көннәрдә инде Казанның кризиска каршы чараларының 3-нче планы тәкъдим ителде. Толырак итеп ландыш харасыбыз сөйлим.
Казан шәһәр җитәкчелеге әйтүенчә, республика бюджетыннан шәһәргә ярдәм итү туктатылган. Кредитлар алар урын шулай ук калмаган, чөнки Казан тулайым кредитка чумган. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Берханов сүзләренчә, бюджетта каралган чыгымнарның 30-90% кыскартылачак, чөнки шәһәрнең башка чарасы юк. Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлы кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән. Ә ел азагына кадәр Казанга банкка 4 миллион сумга якын кредит кайтарырга кирәк. Шуның 2 миллионнан артыгы инде август азагына ук бирелергә тиеш. Мирханов әйтүенчә, 2-нче ярты еллыкта акчалар үтә дә кирәкле тармакларга гына бүленәчәк. Бу хезмәт хакы, медицина җиһазлары, азык-төлек һәм социаль кирәк-яракка. Ә трансферт хезмәте өчен акча бүлү, биналарны тоту, ягулык майлау материалларын алу, хуҗалык товарларына акча берничә мәртәбә киметеләчәк. Моннан тыш, юлларны цикләндерүгә каралган акча 70%-ка, ә яшелләндерү урамнарын яктырту һәм чүплекләрне бетерүгә бирелергә тиешле акча 50%-ка кыскартылачак. Шәһәр хакимияте җитәкчелеге финанс кыенлыклар сәбәпле киләчәктә авария халатындагы биналарына төзекләндереләчәген әйтә. Казанның барлык район башлыкларына да чыгымнарны кимитү, товар алу һәм хезмәт күрсәтү килешүләрен бөтенләй эзу йөкләмәләр бирелгән. Казан мэры Илсур Метшин электә шәһәр казнасының хәле авыр булуын әйтә килгән иде. Хәтта бюджет кабул ителгәндә кишен урамнарны яктырту өчен акча бүленмәү сәбәпле кичке 11-дән соң утлар сүндереләчәген әйтте. Бу күп кенә халыкны пошаманга төшерде. Алар әлеге хәл җинаятьчелекне арттыруга китерәчәк, караңгы урамнарда юл хәлакәте дә артачак дип борчылды. Әлеге хәтле Казанда утлар сүндерелмәде, әмма ел азагына хәл катлауланырга мөмкин. Чөнки элек алынган кредит акчалары бетә, Казан казнасы бушаганнан бушап бара. Шәһәр хакимияте инде 3-нче тапкыр кризиска каршы чаралар планын тәкъдим итә. Узган елның декабр аенда мэрия идарәсеннән 253 кеше кыскартылган. Шәһәр хакимияте паркы 23 машинага азайтылган иде. Шулай ук кесә телефоны һәм эш сәфәрләренә бүленәсе акчалар да киметелде. Мирханов әйтүенчә, бу 300 миллион сумны янда калдырырга ярдәм иткән. Чыгымнарны киметү мәсьәләсе хәзер шәһәр хакимиятенең һәр җылышында әйтелә. Элек планлаштырылган социаль төзелешләрнең кайберләре туктатылды. Мисал өчен Казанда балалар бакчаларын төзүндырылды. Республиканың исә башкалага ярдәм итәр мөмкинлеге юк, чөнки тагын да авырак хәлле район шәһәрләр бар. Мисал өчен Чаллы шәһәре. Шуңа белгечләр бердәнбер юл булып чыгымнарны киметү кала дип саный.
микрофон алдында Ландыш Харасова болды. Шулай итеп, Қазан түрәләре бүтін яқылап қысқартырға, билләріні қысырға тәқдим итә. Қазан қазынасын халық түләген салымнардан да жиялар. Қазанылар бұл ақшаларына нешік тұтырлар иде екен? Түрәләр өткерген шығымнарыны қысу саясатын яқылайлар малар. Ақшаны қайдан оларға тәқдим итә алалар алар. Бұл хақта біздің хәбәршіміз Мәлике Басыр Қазан урамнарында сұраштыру өткерді. Хәзір ул туплаған фикірлерді тыңдайық.
Салымда бұлайларда әс түгілінде қазіргі бағытта. Қыса бақшасан бұл нәрсені қысарға керек. Машиналарын әзейтірге, дәрісінген әйткенде иномаркалар орына өзі біздің машиналарын аларға бағаларын үшін. Ресейнікі бар. Ну, допустим, қазіргі бағытта біне біздің газ шығара, Нижний Новгород өлкесінде. Газ сайбер қазіргі бағытта, Волга сайбер шығарып барады. Тоже нашар машина түгіл. Оларын аларға бола. Әлемшер миллиондық машиналарын орына, ярты миллиондық машиналарға бағалар үшін. Бір машина бәйесіне 6-7 машина тұры келешек. Соответственно, 6-7 түреге 6-7 машина болашақ. Бір машина орына.
Чиновников в Терсите. Элементарно. Как в Америке начиналось. Всех по налогам начали смотреть. Доходность, дома, недвижимость, машины, на кого оформлены, близких родственников. Отсюда и появится, почему бюджетные деньги куда уходят и почему их не хватает.
Сенем 3000 пенсиям бар. Бик авыр яшәргә. Менә мин әле әзрәк пирожкилар ясап сатып йөрим. Алучы да юк. Кәбез пирожки ясаган әйем. Жилек сейбір шашасы келе, бақша ек бейт. 40 жыл, 50 жыл стаж, 3000 пенсия.
Менімше, Қазаны толландырыр үшін, бюджетін зорайтыр үшін, экономиканы өстірір үшін, көбірек Қазаны нешек бүтен шет иллер инвестициялар кіртсін үшін, инвестициялар кіртсәлер бетінде налық жиылып, Қазаны толашақ. Шоңа көре, көбірек Қазаны шет иллер үшін қызықтырға керек. Мәселен, туризмді арттырға керек, өстірге керек Қазандағаны хәм, шулай етіп, шоңа арқылы шынды юлар бен бүтен иллерден инвестициялар кірттіріп, Қазаны толландыра аладыр менімше.
Бізде жетістірілген продукцияны көбірек сатырға. Біздің регионда шеттен әзірек товар кіртілген мына шы тауықларыны барсында сатырға.
Киімдеріні
тігірге.
Сыйфатлы продукция шықса, өзіміздің халық өзіміздің продукцияны ала тұрған болы. Шулай қазаны байытырға. Өзімізде саламы қала Татарстанда.
Түрлі аукционлар, түрлі тендерлар бар бізде. Міне шул тендерларда біздің басқа региондардан қатынасалар. Алар зор ақшалы, например, шулық Мәскеу, шулық Самара. Алар тендердегі болған бүтін лотқа кірелер. Бүтін лотны алар ұталар, алар ақшалы қалады. Ә шулық вақытта Татарстаннан ақшасын алып кете.
Міне нәрсе бойынша тендер өткергендер еді, сіз білесіз.
Мәселен, МЧС киімдері бойынша по швейным производствам.
Шулык тендерлар буенча ата Самара, ата Мәскәү. Мәскәү шулык тендерне биреп калдыра, монда таба бер субподрядчик, пример бер фабриканы яларга биреп калдыра. Шулар юк кына бәйгә эшлеләр, тигәләр, бирәләр, акшаны алып китә тиге. Мәскәүгә китә, салым да китә, алар атканчы, алар китә. Аларны кертмичә, үзебезнең территориядагы хотя бы кешеләрне га внимание булсын иде.
Біздің студентларына шетелге жібермеске керек, біздің Татарстанда білімні яқшы берелер, мұна шоңа көре. Көп-көп күші үшсізлеп шетелдерге кете, башқа юнәліс бойынша кете.
Ненде юнәліс енді?
Бізді сетевой маркетинг әлі біздің Татарстан, жұлық Россия бір 100 елға сыңғара қолып бара. Сыйфатлы продукция күші шынара қызыға.
Батырдай, машинадай ұп. Укытучы, куантан кысырга салынды. Белмим. Да кысылайны халык менен аны кысыра калмады.
Үзебездә зуррак организациялар бар. Аларны төрле проектларга катнаштырырга да, аларның налогы бетен үзебездә калачак. Салынал, әйе. Анда компанияларны кысыксындырга бары тик зуррак табыш белән инде.
Сетевой маркетинг тырыша халыкны үзенә җәлеп итәргә. Шулык принцип буенча без үзебездә эшләп алабыз бит. Аның өчен белем кирәк. Укырга кергә җәлеп үзенә шул направление буенча эшләр өчен.
Бәлки шакырга кирәктер чит илләрдән специалистларны и менә беренчене правительство шәргә тиештер инде аны мием. Казна акча җыярышын кирәк инде.
Ну вот как мы можем предложить, допустим, мы можем выучить в своем учебном центре молодежь, которым мы дадим места в нашем салоне красоты, и они будут работать.
Ну, налог живет баштан. Ну, кошелен да, завод лардан да. Хазы экономит нарган стройка варен, туптаттылар бетен да, экономит нарган бетен да хазы. Шахарны бару чистартырга керек, акчазанда там никак. Медицина тоже никак, спорт тоже никак.
Но зиратларны хорау на 50% калдырга деген нәрәле.
Зиратларны ма?
Да,
ия. Ну, бұрайда карамалар. Ану, хазыр 50% калса, вообще карамалар енден нәрәле. Кирерлік тігіл бетен да. Машиналар тоже, вот я с этим налогом тоже не согласен, конечно, то, что хазыр налог көбірек тілерге дәрес тігіл.
Простой человек, пытаюсь экономить на личном бюджете.
Доход как?
Ну, доход доход падает. Что я могу предпринять, если я работаю на предприятии? Зарплату выдали, я получил. Зарплату не выдали, я ее не получил.
Все равно, вот какой бы кризис ни был, тратить деньги все равно нужно, но на необходимые. А сможем в чем-то где-то себя там приостановить? Может быть, от каких-то излишеств?
Құрмәлі тыңнаушылар, сіз Қозан ұрамларында өткерілген сұраштыруны тыңладығыз. Кризис вақытында Қозан қозынасындағы ақшаны нешік тұтырыдығыз деген сұрау қойылды. Сұраштыруны хәбәршіміз Мәлике Басыр өткерді. Озатлық тапшыруын дауам еттіребіз.
Озатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, Озатлық.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ершиндә Озатлық радиосын тыңлағыз.
Моннан 50 йылла белек фантастика булып тыйылган әйберләр Казанда бар хәзер. Әмма сүзебез мобиль телефон, компьютер, интернет турында түгел. Казанда сүтне элеккечә кибеттән алалар. Әмма аны хәзер сүт автоматлары бирә. Бу көннәрдә майлы авыл сүтен агызучы 10 автомат Казан кибетләрендә куелды. Бу яңалыкны керткән ширкәт республикада 200ләп әнә шундый урын булдырырга тели. Өлкәннәр авыл сүтен кыйбатсына. Найлаланны тыңлыйк.
Edelweiss Group ашык акционерлык җәмгыятенең маркетинг бүлеге башлыгы Гүлнара Паснова әйтүенчә, әлегә автоматларны сынау уңышлы үткән, бер атна дәвамында алар кайда ничек сатылуны тикшергән.
Постоянно наблюдается у нас тенденция роста.
Әлегә автоматлардан авыл сөтен алучылар саны көннән-көн арта, ди Паснова. Әлегә Казандагы 10 кибеткә берәр генә автомат урнаштырганнар, һәрберсеннән көненә 200 литрлап сөт сатыла. Кызыл Шәрик Агро һәм Эделвис кибетләренең уртак проекты ул. Билгеле булганча, Россиядә алып сатарлар һәм эшкәртүчеләр сөтне авыллардан бик арзан бәягә сатып ала. Кибеткә килеп җиткәнче ул эшкәртүләргә дучар була, табигый күләмдән үк кими, бәясе дә үсә. Мисал өчен, майлылыгы 2.5%-лы сөт бүген 18 сум 90 тиенгә сатыла. Сыер сауган авыл кешесе аның литрын 6 95 тиенгә тапшырган. Гөлнара Паснова да сөт савучының хезмәте бик түбән бәяләнү гадел түгел дип белдерә.
Так как наше молоко мы производим же на мегафермах.
Безнең сөт мегафермаларда җитештерелә. Сыйфаты да югары. Шуңа күрә үз бәясе 16-17 сум тирәсе тора. Әлеге автоматлар безгә гадел бәя белән сатарга мөмкинлек бирә.
Продавать, реализовывать молоко по справедливой цене.
Казан кибетләрендәге автоматлардагы авыл сөтенең литры китерү сату чыгымнарын һәм кибет өстәмәләрен кушкач 24 сум 90 тиен тора. Бернинди эшкәртүләргә дә дучар ителмәгән сөт бу, ди Эделвейслар. Саугач та сөт 4 градуска кадәр суытыла һәм шул киле шәһәргә китерелеп, нәкъ шундый ук температура саклый торган автоматларга салына. Сөт агызучы автомат бер басканда 1 литр сөт бирә. Чиста пластик шешәләрдә куелган. Әлеге шешәдә сөт бәясенә кергән икән. Казанның Эделвей шелтәренә карамаган башка кибетләрдә генә түгел, ә бөтен Русиядә мондый тәҗрибә юк әлегә. Фермерлар җитештергән сөтне табигый килеш автоматтан сату Италия, Германия һәм Франциядә киң таралган. Казан кибетләренә урнаштырылган автоматлар арзан түгел, берсе-берсе 1.5 миллион сум тора. Испаниядән кайтарганнар Паснова алга таба Казандагы автоматларны 100гә җиткерергә, ә бөтен республикага 200не куярга җыенабыз дип белдерә. Бу яңалыкны кертүчеләр җитешсезлекләрен дә таный. Республикада 2 дәүләт теле кулланылышта булуга карамастан, автоматларга свежее молоко дип урысча гына язылган. Алга таба исәпләре авыл сөте дип тә татарча язу. Кибетчеләр белдерүенчә, яңалыкны яшьләр һәм урта буын үзит икән. Артык майлы дип зарланучылар да бар икән. Өлкәннәр кыйбатсынган. Алар арзанракны сайлау ягында. Пенсиясен тиенләп санап торганнар өчен 6 сумда зур акча. Чөнки автоматлардагы авыл сөте 24 сум 90 тиен торса, полиэтилен пакеттагы төрле эшкәртүләргә дучар булган каймагы сүзелгән һәм пастеризацияләнгән сөт 18 сум 90 тиен тора әлегә.
Озатлык радиосы.
Мин Озатлыкны кыска толкыннарда издеп отырам.
Интернет ашам да, Озатлык.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мин азатлыгымны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Uyghurlar məsələsi iqtibar üzəgindən düşmək hörmətli tıqnaqçılar. Uyghur Milli Kongresi başlığı Rabiqa Qadir, Uyghurlar düşər bulğan faciqa turunda silo maqsatında Yaponiyaya kildi. Bu ilnin Qıtay bilən münasəbətlərini qatlaqlandırdı. İki arada kirinkilik ortdı. Tularaq itib mətin qarışması silər.
Bütün dünya Uyghur Kongresi reisi Rabiqa Qadir, üç günlük səfər bilən kilgən Yaponiya başqalası Tokiyada məqlumə şəraları aldında yasalan çıxışında bulay dedi.
Bugün kündə Xitay hükümeti 197 ədəm öldü, 1600 neçə ədəm yardarlandı.
Xitay hakimiyyəti vakiyalarda 197 kişinin hələq buluğun, həm yaralangan 1000 kişi arasında köpçiliknin xan Xitaylar buluğun olğa sirə. Biz bu sanlara ışana almayız. Protest vaqtında 10,000 kişinin jiyılğan buluğu xəbər itilə, ləkin bu kişilərinin borsı da bir tündə yuqqa çıxdı, dedi ol.
10 мыңға яқын намайшқа шыққан адам ғайып болып кетті ұла қыны.
Рабиа Қадир Шулайук халық ара жамағатшылықтың Синжандағы қанлы фажиғаға қарата юмшақ реакция көрсетуіне де ризасылық білдірді.
Дүниеде менің халқымға сада шықмады. Халқымның мұшына қырылып кеткенден бүтін дүниедегі ұйғырлар
Халыгара җәмәгатьчелек протестларның канлы бастырылуына ачык реакция күрсәтмәде. Бу хакта бары тик Төркия генә Кытайга каршы көчле реакция күрсәтте. Ә бүтән дөнья моңа тавышсыз калды, диде.
Дәүләтләрнең намаишка чыктык, бер Төркия хөкүмәтедән сада чыкты.
Халыгара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать иткән Кадир, югалган кешеләрнең язмышын тикшерү өчен төбәккә бейсез тикшерү һәйәте җибәрүне сорады.
Шуңа мен Япон хөкүмәтегә Өземнің мұрағатларым.
Мен мұнда Япон халқы һәм үкіметінден вақиғаны текшіру ішіне қатнашуын сұраға келдім, дейді ол.
Өземнің мұрағатларымны қылай Япон халқыға деп келдім.
Синжандағы сұңғы вазгиет тұрындағы хабарлар ісі ұзған атна ахырында дүния көрген еді. 5-ші үнді Синжан Уйгур түбәгі башқаласы Урымшида қабынған қанлы қаршылық вақиғаларынан соң шәһәрді тұрмыш яңадан өз күшіне қайта башлауы әйтілді. Ләкін жетті харби күзәтушілерге халық ризасылық білдіре. Урымшида қаршылық вақиғасы сәбәпле машиналар үшін ябылған урамнар яңадан ашылған. Ләкін шат сайын құралық әскер контролі дәвам ете. Түбәкте низақ башлану білән ныгытылган харби күчләр саны шул келеш калдырылган. Түбәк турында хәбәр җиткерергә теләгән чит ил мәгълүмат шараларына исә чикләүләр дәвам итә. Хаваланына кергән һәм чыккан хәбәрчеләрнең камералары тикшерелә, түбәк турында төшерелгән фото һәм материаллар сөртелә. Қаны вақиғалардан соң шәһәр кебетләре тулысынша эшли башласа да сатып алучылар санының шоқты кеме күзәтелә. Уйгур сатушылар шәһәр харбиләре торганда халыкның рәхәт хәрәкәт итә алмавын белдерә. Хан Кытайлары булган мәхәлләләрдә дә халык көндәлек тормышка кире кайткан, ләкин кишләрен харби контроль дәвам итә. Июль башында тыныч протест чараларының полиция тарафыннан қаны бастырылуы белән чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 197 кешенең һәлак булуын 800-ләп кешенең яраланыуын белдерә, ләкин вакыйганы якыннан күзәткән уйгыр активистлары низак вакытында 1000-гә якын уйгырның үтерелүен алга сөрә.
Микрофон алдында митинг карышмас булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгыбызны дәвам иттерәбез. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә дә чакырып калабыз, безнең адрес белгәнегезчә azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кытай, Русияның Кытай белән мөнәсәбәтләре турындагы тема игътибар үзәгенә менә башлады. Без дә бу хакта кичә язган идек, менә безгә берничә реплика килде. Русияны кытайлаштыру дигән язма басылган иде безнең сәхифәбездә. Мыйык Вахит дип үзен таныткан кеше Башкортстаннан булай дип язып калдырган. Глобализация дигән нәрсә барлык вакытсанлы халыкларга да, шул исәптән татарларга да битрү белән яны. Әйтик, ул бу процессны тизләтә, әйтик, шыннарда гына түгел, үзебезнең рухи көчебездә, милли яңабездә рухыбыз булса битмәбез. Дип язып калдырган безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, без эшебезне дәвам иттерербез. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар уйгырларны яклап мөрәҗәгать белән чыгырга җыена. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең хәбәрчеләребез бирер. Шулай ук Түбән Новгород өлкәсе Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләренең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыкты. Бу эш ничек булган? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикәт Имерова, Азатлыктан аерылмагыз.
Бізге азатлық радиусы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиусы.
Азатлық радиусы сөйлей. Бүгін 29 июль шәршәмбі. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлық тапшыруында. Башқұртстан һәм Татарстан хәбәрләре, татар дөньясы яңалыклары. Сәясәтче Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Башқұртстанда беренчеләрдән булып суда ягылык салу станциясе ачылды. Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләре мәсхәрәләнгән һәм бу беренче тапкыр түгел. Шушы хакта Түбән Новгород өлкәсе Диния Нәзарәте вәкиле белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Бездән аерылмагыз. Башқұртстанда саясатчы һәм журналист Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Республикада судагы ягылык салу станциясе ачылды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары республика җитәкчелегеннән татар йорты өчен бина бирелүне сорап карарга җыена. Шулай ук алар уйгырларның хукукларын яклап мөрәҗәгать белән дә чыгырга тели. Бу хакта иҗтимагый оешмаларның җыенында сүз барды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Айрат Дилмөхәммәтовны тикшерү изоляторына тоту вакыты озайтылды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, билгеле журналист Бәйсез Майдан газеты мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов экстремист язмалары өчен дип гаепләнеп, мәхкәмә аны башта фатирында тоткарлау, азак тикшерү изоляторына ябу турында карар чыгарган иде. Башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе аны тоткарлауны тагын 2 айга озайту турында карар чыгарды. Башкортстанда беренче суда ягулык салу станциясе ачылды. Ул Павловка су саклагычында урнашкан. Анда кеше зурлыктагы судналарга ягулык салырга мөмкин. Бу Башкортстанда туризмны үстерергә ярдәм итәчәк диләр. Әлеге судагы ягулык салу станциясе республикадагы гына түгел, ә барлык Уралдагы беренче карлыгач. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының атнага бер уза торган җыелышы үтте. Анда берничә мәсьәлә каралды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан бер төркем вакил Ижауга барып, татар йортын күреп кайткан иделәр. Инде Уфада да шундый йорт булдыру өчен хәрәкәт башланды. Әлеге утырышта Татар йорты өчен Уфадагы резинотехника әйберләр җитештерү заводының мәдәният йортын сорап, республика президентына мөрәҗәгать итү кирәклеге тикшерелде. Фәрғәт Сәйфетдинов.
Татарлар исеменнән, бер төркем татарлар исеменнән генә, или менә крайним случае тосы, татарская общественная культурный центр исеменнән булсын. Ә Бигнев, Кузин дигән фамилия булмасын. Рахимов аны күрә алмый аларны, ни за что вопрос не решенный будет. Менә шуның өчен.
Шулай итеп Фәрғәт Сәйфетдинов, Ижауда татар йорты милли мәдәни мөхтәриәткә бирелгән, ә бездә мөхтәрият җитәкчеләре, Бигнов Кузиннар, хакимияткә каршы кешеләр буларак, бина алу авыр булачак дип исәпли. Кадерле Имамәтдинов башка фикердә.
Мин уйлыйм, монда бердән кирәк именно юрист белән сөйләшергә. Юрист белән сөйләшенгәнез именно шундый булдыклы юрист белән. Шундый эшләрне эшләп алып барган кеше белән. И шунда безнең монда кылынып сөйләнеп тору да кирәк мәскә мөмкин. Бердән, икенчедән, әгәр дә аның бирәсе килмәсә, скорее всего, аның бирәсе килмәй, анда ул төрле-төрле сәбәп белән таба ул. Тегеләй дә ярамый, болай да ярамый, Бигнов та ярамый, аңа теге дә ярамый. Безнең сөйләп куелган кешеләр икән, мало ли аңа ярамый. Никаких разговоров.
Башкортстанда 3 җәмәгатьчелек оешмасын республика казнасы финанслый. Алар Бөтен дөнья башкортлары конгрессы, Башкортстан язучылары берлеге һәм башкорт хатын-кызлары берлеге оешмалары. Бу әлеге һәр бер оешма һәм республиканың мәдәният, милли сәясәт министрлыгы арасындагы килешүгә нигезләнеп эшләнә. Кадерле Имамәтдинов, без дә шундый килешүгә ирешергә тиеш дип саный. Рәис Карашурин, бина бирсәләр, акча бүлсәләр дә без эшли алмаячакбыз, чөнки бездә оешканлык юк, ди.
Шуның өчен без әле татарлардан ойрылганбыз, койдадыр мына между нил землей диләр русча әйткәндә, җир белән күк арасында без безне. Эй, мечтай, эй, мына хыялланабыз, эй, нәрсә эшләргә, кемнән акча алырга да, кем коя бирергә там. Хөкүмәт бирсә дә акчаны, без ул акчаны файдага эшли алырбыз микән, мин бик шикләнәм. Чөнки ул булырга тиеш настоящий татар уйшмасы. А то менә безнең уйшмалар я сайлауларда килеп чыгалар, сайлауларда кемгәдер хезмәтләргә тырышалар. Ушушу татарга каршы чыга, шушы Сафин үрнәгендә, например, ул любой дигә хезмәтләргә мөрт, лишь бакчаларга. Шуның өчен менә тагы да кире кайтып әйтәм. Уйшманы нығытмыйча, бер уйшма булмыйча, бердәм безнең эшебез бик оксар һәр вакытта да.
Бу рәис Карашурин булды. Жилышта катнашучылар алдагы атнага президентка мөрәҗәгать текст язу өчен җаваплы кешеләрне сайлады. Ортабан халык санын алуларга әзерлек чаралары турында сүз барды. Хәбәр итүбешчә, әлеге мәсьәләдә татар оешмалары фәнни гамәли конференция үткәрергә җыена. Шуңа кадәр һәр кем үз туган ягында нәни генә сорау үткәреп, узган берничә халык санын алу нәтиҗәләре белән чагыштырсын. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин шулай дип исәпли.
Әйдәгез, менә без үзебез, менә һәр бер кеше бер эш эшләргә тиеш бит. Менә монда киләбез дә ди, миңа сүз бирмиләр дип тавыш чыгарганчы, әйткәнче, менә перепис буенча, менә шу группа бер көнне без җыелыкмы, ничек итеп, шуннан соң нинди ниләр бар, источниклар, кайдан алып була аларны. Икенчедән, нинди конкретно гына районның бер авылындагы милли составы, бер авылның күрсәтергә шунда. Ну, авыл булсын, сезгә таныш, может бит ул сезнең туган авылыгыз, менә минең дә туган авылым бар. Аны эшли алам мин. Ничә башкорт икәнен, ничә башкорт килене бар икәнен, санап ничә барбак белән генә санарлы ул. Шуның өчен, әйдәгез, бездән нәрсәләр эшли алабыз да һәр бергез дигәндәй. Нәрсә эшли алыр иде шушы перепесне.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Ортабан Кытай уйгыр мәсьәләсе тирәсендә кызу бәхәсләр башланды. Ерек Бакиров.
Менә уйгырларны карарлар бит, безнең мөнәсәбәт бит монда әйтергә тиеш. Безнең бит тоже бар моннан басым ясарга бар. Кытайлар монда бар. Без ул кытайларга бит әйтергә мөмкин без. Сез туганнарыбызны карасыз, нишләп йөрисезләр монда?
Сез монда йөрисез бездә.
Сез монда охшаш эшләп йөрисез. Флохшага ишә безнең туганнарны карасыз дип. Менә шундыйрак мәсьәләләр без әйтә белмәсәк, булар бәттә дип булайды. Безнең халыкны соңга сукма була. Булар дәшминләр, булар куркак халык дип әйтәчәкләр бит. Без бит чакырмыйбыз коралга дип.
Ирек Бакиров фикере шактый бәхәсләр уятты.
Тукта, тукта, тукта, тукта, тукта. Физически истребление бара бит, геноцид бара.
Без какой-то форме
отрабатываем, газету кого-то отрабатываем, да.
Мы все не потребовали.
Не было,
не было. Вообще без какой-то формы хотим, так и престиж, айбит, престиж нашей организации поднять, айбит, немножко, так и, не говорим, узбекским бельгиен о том, что мировых событий, айбит. Любой геноцид, как мы должны проявлять, реагировать. Вот любой геноцидка.
Ерек исә җыелучыларга мәсьәләне аңлатуын дәвам итте.
Уйгырларның, аларның сөйләшүләре безгә нык якын. Сөйләр аера алмыйсың алар татарды була уйгырның арасын. Алар казакларга караганда, үзбекләргә караганда безгә сөйләшүләр нык якын. Ул безнең халык ширында. Ә без шуңа да мөнәсәбәт белдерә белмибез бит. Безнең мөнәсәбәт белдерергә тиеш. Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына әйбит. Безнең туганнарга иң авыры. Без аны туган икән белмибез әле, кайберләр менә утырабыз бит. Туган икәннәрен белмибез. Төркия иле протест белдерде Кытайга. Башка төрки илләр барса аузына су капкан. Ну бу нормальный хәл мени. Бу нормальный хәл түгел бит. Без бит кычырмыйбыз, сугышка барабыз. Без әйтәбез фикеребезне Кытайларга. Сез геноцид белән шөгыльләнәсез. Сез преступниклар дигән сүз әйтәсез. Җинаятьчылар дигән сүз әйтергә тиешбез.
Бу Ирек Бакиров булды. Ноил Хакимов исә уйгырлар бездән күп буларак үзләре безгә ярдәм итәргә тиешләр дип саный.
Уйгырларда 30 миллион халык дидләр шартында. Татарлар 5 миллион ярым мәле, 6 миллион ярым мәле. Ким кимгә ярдәм итәргә тиеш икән? Бу уйгырлар микән, татарлар микән? Менә шуны мин аңлап әйтә алмыйм. 30 миллион халык 6 миллион ярымга ярдәм итсә, дөресрәк булыр иде бәлки.
Бунаил Хакимов булды, рәис Карашурин.
Аларга поддержка кирәк. Ничек кенә миллион, сколько миллион, меньше или больше 30 миллион, не имеет значения. Факт есть. Именно геноцид, значит, китайцев, значит, против наших побратимов, будем говорить. Шулай был, значит, без Вандарга, без Курашев, знаете, ребята, ешь. Бен лично, например, против китайцев. Они, значит, не только будут, значит, завоевывать вот этот самый наших мусульманских собратьев, но и Россию еще завоюют со временем.
Сез рәис Карашурин тыңладыгыз. Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр. Уфада бер кеше трамвай астында калды. 73 яшьлек хатын-кыз юл аркылы чыкканда трамвай астында калып һәлак булды. Оның гәүдәсен шығару үшін құтқарушыларға трамвайны көтеріге бірнеше сағат жол харакатын тоқтатып тұрға тұры келді. Азаттық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
Азаттық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршемдә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Түбән Новгородның Кстово шәһәрендә зиратның мусульман өлешендә каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыккан иде. Аларга буяулар сибелгән свастика рәсем ясалган. Бу хәл хакында Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов хәбәрче безләндеш харасыга боларны сөйләде.
Анда безнең дин кардәшләребез, абзыларыбыз, апаларыбыз үзләренең туганнарының каберләрен багырга барганнар. Шул барган вакытта күргәннәр, анда бер ничә каберенең кабер ташларын әйләндереп, сындырып киткәннәр. Кайсы берләренең зиярат ограждениеларын сындырып, күтәреп, урыннарын сындырып, шундый хәлләрне ясап, аннан соң инде кабер ташларының кая исемләре бар, кая фотографиялары бар, ана шул фотографияларга тәреләрне төшереп киткәннәр. Анда реформасында да бар, свастика формасында да бар шулай. Унга якын каберләр, мусульман каберләре генә анда, шул мусульман каберләрен күздереп, ватып, җимереп киткәннәр шулай мәсхәрәләгәннәр инде.
Элек мондый хәлнең күзәтелгәне бар име?
Күренештә калдырганнар. Ул хәл узган елда да шул ук менә шул җәй вакытларында булган. Узган елны тагы да күбрәк иде. Аның буенча мусульман дин кардәшләребез, безнең андагы абзыларыбыз, апаларыбыз Ишке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин аның буенча бер көнне дә таба алмаганнар. Менә бу елны да инде без бу хәлләрне сөйләгәч инде алар табырбыз, уголовное дело оно өчен как бы возбудили диләр, но белмибез инде табылырмы, юкмы, потому что бу хәлдә кешеләрне тотуы бик авыр. Ул инде бик кирәк кенә. Бу елны бит инде ишеткәнсезләр, бездә әлдә Балахна шәһәрендә дә мәчетләрдә яндырып киттеләр. Анда агачтан мәчет төзергә тәйде. Менә сентябрьдә аны Рамазан аена ашырырга тиешләр иде.
Бу кемнәр тарафыннан эшләнгән дип менә фаразлана?
Бу хәлне хәзер пока бер кем дә әйтә алмый. Ул инде бик тиге. Кемнедер инде тотып кына әйтә алмыйбыз кем икәнлеген. Әйтик, менә ел саен кабатланып торгач, җәй вакытларында мин уйлыймын инде бу бер ничә кешенең чыккан эш түгелдер дип. Бу как бы ничек итеп әйтергә? Бәлкем теге исәпкә алынып, исәпләнеп, шулай эшләнә торган бер җәмгыятьме, оешмамы, инде бәлки эшләнәләр. Әгәр инде бер генә булып узып китсә инде, без әйтер идек, бу әйтик, яш үсмерләр үзләренең теге русча әйткәндә, юношеский максимализм белән шулай чыгып эшләгәннәр дип. Ләкин инде бу хәл ел саен кабатланғач, бер үк урында таргач инде, бу инде как бы организованно, ягъни.
Махсус оештырыла дип уйлыйсыз инде.
Да. Потому что бер генә булган хәл түгел. Ул элгәре безнең Горкида да, Нижний Новгородта узган елны менә 8 май көнне шундый бездә Нижний Новгородта 7 микрорайон анда каберлекләребез бар, мусульман каберлекләре, христиан каберлекләре дә бөтенесе бергә, ләкин мусульман айрым тора. Анда да шул менә 8 май Төнне 9 май байрам алдына шундый эшләрне кылып киткәннәр иде.
Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Тапшыру безне дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның наркотикларның канунсыз әйләнешү белән көрәшүче дәүләт оешмасы җәмәгатьчелектән ярдәм сорады. 10 көн буе Ижауда наркотиклар сатыла торган урыннарны хәбәр итегез дигән чара үтте. Шушы чарага бу көннәрдә нәтиҗә ясадылар. Аның бу хакта тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртия Республикасының наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе сообщи, где торгуют смертью, кайда үлем тараталар хәбәр ит дип аталган акцияга нәтиҗә ясады. Республикада яшәүчеләр тәртип һәм иминлекне саклау органнарының бу акциясын хуплады һәм бик актив рәвештә катнашты, дип ас сызыклап үтте наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсенең бүлек җитәкчесе Татьяна Романова. Акция 10 көн дәвам иткән. Тәүлек буена кешеләр наркотик матдәләр таратучылар турында хәбәр итеп торган. Татьяна Романова сүзләренчә, хокук саклау органнарына барлыгы 100 якын кеше шалтыраткан. Аларның 40 якыны информацион характерда булган. Шулай ук гаилә агзалары үзләренең якыннарының наркотиклар куллана башлауларын, алар белән ничек сөйләшергә, бу юлдан тартып алу һәм дәвалау өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәклеге хакында киңәшләр сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Телефоннан шалтыратучыларның бер өлеше наркотиклар сатучылар турында мәгълүмат җиткергән. Татьяна Романова бер мисал да китерде.
Мужчина в одном из домов Ленинского района города Ижевска занимается сбытом наркотиков у себя в квартире. И при этом постоянно нарушается спокойствие жителей дома. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Мужчина был в результате задержан за сбыт наркотика героин и возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие. Данный гражданин находится в следственном изоляторе.
Ижо шәһәренең Ленин районында яшәүче бер иратның даими рәвештә наркотиклар сатуын хәбәр иттеләр. Ул моннан тыш бу өйдә яшәүчеләргә дә куркыныч тудырган. Тәртип саклаучылар әлеге информацияны тикшерделәр. Берстән дә ул кешене тоткарладылар. Аңа карата җинаять эше ачылды. Хәзер тикшерү эшләре алып барыла, диде Татьяна Романова. Татьяна Романова сүзләренчә, барлык хокук саклау органнарының бердәм эшчәнлеге нәтиҗәсендә 10 көн эчендә 35 җинаять ачыкланган. Канунсыз әйләнештән 235 грамм наркотик матдәләр алынган. Шулай ук кайнар телефон линиясе эшләгән һәм тагын гражданнарны кабул итү алып барылган.
Все желающие могли обратиться по телефонам, либо прийти на прием и рассказать о своей проблеме, получив квалифицированную помощь не только сотрудников наркоконтроля и милиции, но и органов здравоохранения республиканского наркодиспансера. Была специально выделена тема по несовершеннолетним, потому что проблема имеется.
Кемнең нинди проблемасы бар? Аларны чишү юлларын эзләп килүчеләрне наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе белгечләреннән тыш, шулай ук башка хокук саклау органнары хезмәткәрләре дә кабул иткән. Айрыкча игътибар яшь үсмерләргә юнәлтелгән. Наркологлар белән очрашулар оештырылган. Татьяна Романова акция тегәлләнде, әмма наркотикларга каршы көрәш тукталмаячак, диде. Наркотикларны таратучыларны аларны саклау һәм куллану нукталарын ачыклау дәвам ителә, дип ассызыклады Татьяна Романова. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртияның эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьне ачыклау бүлеге хезмәткәрләре агымдагы елда милли проектларга бәйле 18 җинаятьне ачыклаган. Аларның күп өлеше 13 милли проектның авыл хуҗалыгы тармагына бәйле. Алар буенча 11 җинаять эше инде ачыкланган һәм мәхкәмәгә тапшырылган. 7 кешегә карата хөкем карары чыгарылган. Бер мисал: акционерлык җәмгыятенең җитәкчесен бюджет акчасын үзләштерүдә гаеплиләр. Күп фатирлы өй төзү өчен бюджеттан 20 миллион сум акча күчерелгән оешма хисабына. Әлеге өй тузган тракта яшәүчеләрне күчерергә дип билгеләнгән булган. Әмма өйдә салынмаган оешма хисабында акча да юк икән. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Шәрсенбе сайын сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен, Кырым татар тормышы турында соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Күптән түгел Киевта Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар эшләрен караучы идарәсе үзенең утырышын үткәрде. Анда сүргенгә дучар булган ашчылыклар, шул исәптән Кырым татарлары мәсьәләсе дә каралды. Бу җыенда катнашкан Милли мәҗлес вәкиле безне хәбәрчебезгә аңлатмалар бирде. Шуның белән бергә Киевта премьер-министр Юлия Тимошенко төрле дин вәкилләре, төрле дини җитәкчеләрне җыйды. Бу очрашуда Кырым мөфтие дә булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының качаклар ва миграция буенча идаренең Али комиссары етекчелегендә сүргенгә органнарының мәсьәләләре буенча Киевдә үткәрелгән төгәрәк масада Украина ва Крым акимияте вәкилләре, мәҗлес азалары, чешеп иҗтимаи ва җәмәгать тәшкилатлар ва вакфлар иштирак иткәннәр. Уч кысымдан ибарәт төгәрәк масада уч бөек маруза окылган. ВКБ-ның Али комиссары Кнут Волевик сүргүнлүктүң танылмасы, ВКБ-ның Украина, Белоруссия, Молдовада вәкиле Симони Волкин зарарны ОДЭВ мәсьәләләренә аит халыкара стандартлар ва тәҗрибе мәвзуларынан чыгышта булындылар. Үчінші маруызаның мезусу милли әлеметіне көре сүргін олуңғанларның ақларын тікілеп еді. Али комиссар Күнтволебек Қырымдан сүргін әтілген Қырым татар халқы ве милли азлықларының ақ оқуқларыны белгілеген ве әді әткен қанунның Украинда қабыл олынмасына халқара жемаатшылық бұйық емиет айырғанын қайд еткен. Бір күн девам еткен, төгерек маса кетшатында чықшылар ве мезулар сыңырланмаған, басада ілк кере сүргінге орғанларының айры бір меселесі дегілді, умыми меселелері бақылған. Төгерек маса конфиденциал етіп илан етілсе де Қырымның асыл халқлар ве тетқатлар вақу етекчісі Назир Бекеров Азаттық радиосына базы мәліматларына білдірді.
Түрек масалары көп ер аудылар үнді еларынжа, ама бұл құшта бұл заман біраз фарқы еді. Не үшін? Чүнке о тек мұна ватандашық меселесі, я да тек мұна пара меселесі мұна біз масрафарым қапатмақ үшін түгіл, ама умуми бір музыкері еді. Қырым татар ве сүргін тілген халқларын шақсыларын умуми меселелері хукки тарафтан, сияси тарафтан, иктисади тарафтан, тарихи тарафтан ве бізде шкурала башқа заманларына көре жетірлі қадар вақыт еді сөйлемеге. Ве бір тарафтан хукуметчылары да отырайдылар, башқа тарафтан бізміз. Ве бұл милетлер аратешкілатларын темсенжерінің яғында біз не істесек, оны айта білі едік. Ве хукумет өзі аргументлары көрсетті, біз өзіміздің аргументлары көрсеттік. Ве шу тешкілатларын темсенжері жанлы оны денеп, нәтижері етеділер.
Бұл тевселер үкіметке берілежек ма, Украина үкіметіне?
Үмітім бар, чүнке о бір тәне бір тешкілат түгіл, сады жағет түгіл, амада Европа бірлігінің, Европа шурасының бірлешкен мелетлерін тешкілатларын 5-6 тәне темсенжері іштерек еттілер.
Надир Бекир білдіргеніне көре, Бірлешкен Милетлер Тешкілятының қачақлар ве миграция бойынша идаренің Али комиссары Кнут Волебек Украина үкіметі векілеріне мұражат етіп, Қырым татар мәселесіне дайыр Европа шурасы ве бірқаш Европа тешкілятларының умуми бір позициясы бар. Бұны көз өгіне алыңыз. Бұл 5-6 тешкілят Қырым татарларына ярдым етмеге азыр, сіз де бұңа қошылмақ керексіңіз деген. Назир Бекиров девам ете.
Балаван бірешіде бұл ексік комиссара әтті деді. Украина үкіметі көрсін, о әр заман болмай, ама да бұл құсыста Қырым татар меселесінде, я сүргін өтілген халқлар меселесінде қараңыз үкіметшілер. Чеші милетлер ара тешке атларын бірлешкен бір позиционы бар. Әпсеріне ярдым өтмеге азыр бар сізге. Сіз де азыр болсаңыз, бізім ярдымыз алмаға, бұл меселін чездірмек үшін. О, сирек бір шей, әр заман болмай, бұл шансы қуанмақ керек.
Бұл Қырымның асыл халқлар ве тетқатлар вақфу етекчісі Назир Бекиров еді. Төгерек масада мәжіліс рейсінің мавіні Рифат Чубаров Қырымдан жемаат тешкілатларда іштірак еткенлер. Кенеде Киевте да бір диққатқа лайық көрішу олған. Кеченлерде премьер-министр Юлия Тимошенко Украиндағы діни әрбапларыны чешіт конфессиялар етекшілерін топлаған еді. Бұл топлашуда Қырым муфтисі Эмирали Аблаев та іштірак еткен. Муфти көтерген мәселелер арасында Қырымдан Қырым муфтиятына кірмеген өзлерін мұстақил деп таныған 30-ға яқын мұсылман дин жемиеті Киевке ариза йоллап да бір муфтият ашмақ үшін рұқсат сұрағанлары муфтият ве мәжіліс бұма қатен қаршы олғанын білдірген.
Бұдан 30 дене бағымсыз жемиеттер топланып, бір списка япып, бір списка айына документлерінде йоллағанлар Киеваға, Киевадағы управленияға. Бір дене де параллельный, да бір мүштілік ачмақ үшін изи сорайлар, регистрация сорайлар. Işte бұларың да себебі неден олып шығай, бағымсыз жемиеттері құрмайасын жол вери, ве бағымсыз жемиеттер құрланса онда, оның да топламы мұрабидинені, және дин идаре құрылмасына жол вермектір. Дебет бізден сордылар, сіз разысыңыз ма бөле бір мәжілістен де сордылар, мұтлақа, чүнкі бұл милеттің екі органы бардыр, бұсы мәжілісі, бұсы дин идаресідір. Бізлерден сордықтарына дедік, қаттиен, біз бөле бір шие разы олмақ ве жолда верілмесіне қаттиен қаршы чықажақ. Чүнкі бір дин идаре бар екен, екінші дин идаренің құрылмасы не кетірежек бұл милетті? Бозғынлыға кетірежек, дарғынлыға кетірежек, берекеті кетірмейежек.
Қырымдағы медреселер аққында сөз жүрсетіп, муфти соңғы вақытта бұл медреселерде мұсылман радикалар азырлана деген мәліматларыны фаш етті. О, Қырым үкіметінің дин ішлері бойынша Девлет комитеті бөле мәліматлар тарқатқанына өз мұнасебеті ве наразылығын білдіргені ве бұл вақытта Қырым үкіметі рейсі Виктор Плакидаға хабер еткенін қайт етті.
medreselerimizin hakkındaki de konuşmamızın amacı buydu. Geçen de biliyorsunuz buradaki komite, din komitesinin reisinin yazdığı internetteki yazısı bu hakimiyette toplantıda böyle bir konuşma yapmış. Sen kim dersin ki bizim Kırım'daki olan, Azovski'deki olan medreselerimizde bizler radikal bir insanları yetiştiriyormuş diyen böyle bir konuşmalar. Esasında bunu plakedaya da söylemiştim ben. Viktor Tarasevic dedim ki niye böyle oluyor? Kim de kim söylese ve yazsa tamam sokakta gezen böyle insanlar bunu yapabilirler ama sizin strukturanız ve sizin elinizde çalışan insanlar, Sovyet ministerdeki insanlar böyle bir toplumda böyle bir şey yazamazlar. Yalan. Çünkü biz 10 yıl medreselerimizi çalıştırmaktayız ama o medresede yetiştirdiğimiz insanlar nedir? Bu Ukrayna'nın toplumuna, Kırım'daki toplumumuza terbiyeli, nizamlı, akıllı bir insan yetiştirmek uğrunda çalışıyor.
Bu Kırım müftisi Aji Emrali Ablayev idi. Onun aytkanlarına şunu da koşmak mümkün. Kefe şehrinde Sultan Selim Camisinin yeri yıllar boyu Müslüman cemiyetine öyle de kaytarılmayıp kala. Kenede Kefe şehrinde daha bir cami binası gayrı din cemiyetine berilgen. İnternette Kırım Tatar tilinde daha bir sayt meydana geldi. Onu Moskva'da yaşayan Kırım Tatar tilini bayağı ogrengen genç Rus adamı Aleksandr Garyaynov teşkil etken saytta esasen Kırım Tatar medeniyetine ziyade dikkat ayrılacağını bildirdi Garyaynov saytının İsmail Gasprinski adına kitaphanesinde geçirgen prezentasyasında.
Medeniyetle bağlı, şükür bir şeylerle bağlı malumat pek az. Onun için biz işte öyle tek, belki de tek değil ama esasen medeniyetle bağışlanan bir sayt yapayık dedik. Lugat, Kırım Tatarca, Rusça, Rusça, Kırım Tatarca lugat. Elif Bey çevirici, yani Kırım Tatarca yazılan metinlerine Latin elbisinden, Kiril elbisinden ve aksini otomatik olarak çevirmek için bir programma. Ben bilesem herkes saytka kirip onu görebilir.
İşte böylelikle internette daha bir Kırım Tatar saytı peyda olganını göremez. Kırım Tatar yazıcıları birliği reisi Riza Fazıl bu günlerde Romanya'da Kostence şehrinde yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarının görüşmeler geçirdi. Romanya'da yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarının eserleri kısmen Yıldız Mecmuası'nda basılması bundan son Kırım'da ayrı kitap olarak neşir etilmesi de közde tutula bu anlaşma boyunca. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık dolkunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetiu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Azatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Biz o'zimizning internetdagi sahifada uning adresi ozodlik.org Qozondagi huquq yoqlovchilar yuzagida tintuvlar bo'lib turganda xabar etgan edik. Shuncha huquq yoqlovchilarni yoqlab boshqa uyushmalar bilan shaxslar bilan chiqdi. Bu haqda to'liq ma'lumotni bizning internetdagi sahifada o'qiy olasiz. Shulay bugun bizning sahifada bir internetda bosilib chiqqan dunyo ko'rgan bir qiziqli video Шоян жер турында мәгълүмәт бар. Интернетка Путин Пикалёвага бара дигән Шоян жер чыкты. Берничә көн ичендә ул бик популярлашып китте. Агентлыклар язган шоны 3 миллионлап кеше тыңлаган, берничә радионы эфирда уйната башлаган. Аның сүзләрен Мурзилки International төркеме язган. Анда Россия премьер-министры Владимир Путинның Пикалёвага бару андагы проблемаларын хәл итүе турында бара. Бу Шоян жер чык теленнән җирне үзгәртелеп иҗат ителгән. Безнең адрес ozatlik.org siz ozatlik radyosu tapşırın tınladınız.